U sahnada turib qo'shiq aytganda-chi, ovozi shunchalar jarangliki, hatto bulbul ham jim turib eshitardi uni. Eh, bu qanchalar zavqli edi. Qo'shiqlarni aytib bo'ldi-da. Muxlislar orasidan menga qarab, "Shuhrat aka, siz bilan bir suratga tushsak bo'ladimi?" dedi. Men turib, "Nega axir bo'lmaydi?" Albatta bo'ladi dedim.
Shuhrat aka, bizani yosh bola deb oldinglar ekansiz. Faqat shu gapni aytasiz.
Qachon dedim men seni? Rasmga tushganman.
Qani shu rasm?
Bor rasm. Ko'rsatmayman. Ko'rsim kelmayapti. Qachon da ko'rsataman?
Assalomu alaykum, hormilar.
Gulzana?
Biz Xivani ziyorat qilishga keldik. Bizga git kerak edi.
Ina. Gulsanamapti-ya? Xiva, kelasizdan. Endi biz ara bir qo'shiq aytib bering.
Xo'p, bo'ladi. Adirsam o'ynab berasizlarmi?
Ha.
Bo'ldi, kelishdik. Qani,
ketdik. Qani, ketdik.
Bizda uzun-uzun minoralar bor. Shularni ko'ramisiz?
Sotarkan bir hojik gap qotdi boshivasinda xush oldi hayronman nechik uchun deb erkalar voy voy masud deb jonolar voy voy qoshi ko'zlari qop qora biram kelishgan yaqin tay qoshi ko'zlari qop qora biram kelishgan yaqin tay shivalaringdan ahay oh Shivalaringdan ahay ah, mevalaringdan ahay ah, shu bolaga man yar olsam, jon jon deyman ey vahvat, shivalaringdan ahay
Ma sağlıyla ha neki?
Sayohatim sizler bilan juda ham go'zal o'tdi. Katta rahmat sizlarga. Shodoqa, sizga alohida rahmat. Juda ham samimiy inson ekansiz. Maylimi sizdan bir suratga tushsam?
Opa! Gulsanam aka, shu gapni bekor aytdingiz-da.
Nega?
Hozir hayajon boshlanadi. Tutqaroq tutib, qochib ketadilar.
Suratga tushaman dedimi?
Endi!
Ha 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 ha